Aizsākt finanšu komiteju un saskaņā ar pašvaldību likumu 41. Pantu 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kuldīga.lv sadaļā komiteju, protokoli un audio ieraksti. Un informēja, ka attālināt mums arī sēdē piedalās vēl divi deputāti, Daiga Kalniņa un Loreta Robežniece. Un tad vienkārši mēs varbūt varam vienoties, ja Daigai vai Loretai ir kāds jautājums, jūs paceļat roku, tad es jums došu vārdu, jo savādāk ir diezgan sarežģīti tādā hibrīda formātā. Nu, vai visi? Ja? Paldies! Un tad mēs varam sākt, vai ne? Jā. Mums ir gan daudz jautājumu, 62, un tad pirmais par privatizācijas objekta nekustamā īpašuma Vecliepiņas paturē, padurs pagastā kuldīgas nodā izsoles rezultātu apstiprināšanu, pirkumu līgumu slēgšanu. Vai ir kādi jautājumi par šo? No. Tad virzam uz sēdi, ja? Paldies. Otrais par zemes stabgabalu roždāru laidu pagastā kuldīgas nodā izsoles rezultātu apstiprināšanu, pirkumu līgumu slēgšanu. Vai ir jautājumi?
No.
Paldies, virsam uz sēdi. Trešais par sociālās mājas statusu atcelšanu dzīvojumā mājām Liepājas ielā 7 un Liepājas ielā 13 skrundā kuldīgas novadā. Lūdzu nokomentēt to iemeslu un kā tur varbūt bija kas ziņošu.
Jā, es esmu nozīmējuši datus vietā. Tā kā skrundas pārvalde ir izvērtējusi esošo statusu sociālām dzīvojumām mājām. Liepājas ielā 7 un Liepājas ielā 13. Un šie sociālo māju statusi tika noteikti 2000. Gadu sākumā abām mājām. Pagasta pārvalde ir izvērtējusi, ka šajā mājā esošie īrnieki neatbilst sociālo māju statusu īrniekiem. Un attiecīgi ir nepieciešams atcelt šo te lēmumu par sociālo māju statusu. Un gadījumā, ja būs kāds nākotnē īrnieks, kas atbildīs tam sociālā mājā, sociālo māju statusu, mēs varam noteikt atsevišķiem dzīvokļiem šo te speciālo statusu.
Mhm. Jo tas arī uzmet uzreiz kaut kāds ierobežojums, ja tas ir ēkai. Principā, tu pirmkārt tikai status atbilstošu
dzīvokļu. Jā, un jāreikinās tas, ka sociālā māju statusu, statusu mājām ir šī te samazinātā īres maksa.
Un iedzīvotāji ir informēti?
Viņi tiks informēti.
Un kā mainās viņiem tagad tas īres maksa? Tagad mainīsies? Bet viņi jau neatbilst statusam, sāksim ar to.
Viņi neatbilst statusam. Viņi tiks noteikti 45.
Būs 45. Jā. 30 eiro cenu. Tā kā.
Nu jā, bet ja viņi neatbilst statusam, tad jau viņi nezinu būt sociālajā.
Bet tāda sociāla mājums runā nav būtībā. Ja būs
nepieciešams. Jā, ja būs, mēs tad noteikti atsevišķi konkrētiem dzīvokļiem. Nevis visai mājai, jo tie īrnieki vienmēr būtu dažādi.
Vai ir kādi jautājumi? Tad ir mums sēdi, ja? Paldies! Ceturtais par nomas līguma pārslēgšanu par nekustamā īpašuma Mucinieku iela 20, Kuldīgā Kuldīgas novadā daļu. Vai ir kādi jautājumi?
Nav.
Paldies, virzam uz sēdi. Piektais par ceļa reāla servitūta dibināšanu nekustamajā īpašumā Stari, Pelču pagastā Kuldīgas novadā. Lūdzu, no informēt,
jā? Jā, tad mums pieder pašvaldībā īpašums Stārkalkš pagastā un esam saņēmuši ierobežnieku iesniegumu, ka viņam ir nepieciešama piekļuve. Esošā piekļuve arī ir par pašvaldības īpašumu Stāri. Pašvaldībai konkrētajā posmā pieder pusceļš un tad attiecīgi, tad arī pa esošo ceļu vietu būtu arī dibināms šis te ceļa servitūts.
Principā viņš jau tādā veikla tiek izmantot, šobrīd vienkārši viņš
ir stāvālēts. Jā, un ir tā, ka nu, konkrētam īpašumam arī pa cituriem nav iespējams šī te piekļuve.
Nav jautājumi, ne? Labi, paldies, virzam uz sēdi. Sastais par nekustamā īpašuma ciesas laidu pagastā Kuldīgas novadā piekritības precizēšanu. Vai ir jautājumi?
Nav
jautājumi, ja? Paldies, virzam uz sēdi. Septītais par zemes gabalu daļas īsā iela 4 Kuldīgā Kuldīgas novadā nomas līguma izbeigšanu un sintētiskā futbola laukuma pārņemšanu. Jā, lūdzu noziņot.
Jā, šī gada maijā biedrībai beigsies zemes nomas līguma termiņš. Esam biedrību uzrunājuši, lai šo līgumu mums atrast, ka mēs ir pagrāsim vai ne. Biedrība ir iesniegta vairākās pašvaldībā, kurā informē, ka projekta realizācijas uzraudzības termiņš viņiem ir līdz ar termiņu beigām beigsies un vairs nav vajadzīgs pagarināt. Un šī projekta, šī nomas līguma termiņa laikā viņi ir realizējuši projektu sintētiskā futbola laukuma pamatnes izbūvi. Savukārt paralēli bija slēgts līgums ar futbola federāciju un sporta skolu sintētiskā futbola laukuma virsmas uzvietošanai. Tātad projekts ir realizēts, dabā esmuši izmantojums, līguma termiņš beigsies 31. maijā, kas ir izmantojums pagrināt. Ņemot vērā, ka laukums ir inženieru būva un ir jāsakvēl tās likmes līguma termiņa beigā, tāpēc lēmumā ir aprakstītas visas slēgtās līguma puses, lietu kārtība un to, kam šo te līgumu sākšu mēs neturpinām. Mēs pieņemam šo te pamatniņu no vienas biedrības, virskārtu no citas biedrības, slēdzam līgumus, pasūtam vērtējumu, lai notveiktu šīs te inženieru būtas vērtību, uzņemam bilancē un sakārtošanu.
Un principā, kas tad nodot par sporta skolēm?
Pēc sandēs ir būs tiksim ar grāmatvedījiem.
Paldies! Tas ir, šobrīd stāsts par to futbola lauku, kas jau ir lauktehnikā aizmugurē, kas ir jau labu laiku apakaļ pēc izbūvēts, jā, mazais mākslīgā seguma, kur, nu, kā ir šeit, ir piedarība, toreiz to programmu un projektu. Principā, tur mūsu bērni jau trenējās visu to laiku, arī sporta skolas bērns, un šobrīd vienkārši juridiski viņš tiek nodots pašvaldībai.
Vienīgais, ko ārpus kārtas šī biedrība es par kuru tad mūsu nomnieks lūdzu, mums šīs nomas attiecības ir reģistrētas zemes grāmatā, un viņas ir jādzerš. Un biedrība lūdzu, lai pašvaldība sektu šīs izmaksas, kas būtu saistītas ar pārējās attiecināšanu pie notāra,
nu
jā, tās
būtu arī vienīgās izmantas. Tā kā piedrības no saviem līdzekļiem to sargumu un to...
Mēs līdzfinansējām
arī, bet viņi maksāja nomas mākslu par šo zemi.
Viņi tagad neprasmas samaksāt
piedrības.
Nu, jā, mēs ar viņiem jau sadarbojamies labu laiku, kā šeit bija, kas ir tāds kopdarbs, patiesībā paldies biedrībai, jo savādāk nevarēja jau piesaistīt, jo finansējums bija caur biedrību, varēja piesaistīt, un man liekas ļoti labi kaut kas tāds, ka es domāju, ka būtu mazākais, ko mēs varētu darīt, ir nosakt šos izdevumus, jā, un pārņemt, un lai tālāk arī sporta skola, tad viņa apstājumiek vēl.
Jā, tas sestais punkts, kāpēc tas nevarēs, mēs tur Nē, nē, tur ir vienkārši slēgt līguma pieļījuma par sintētiskā futbola laukuma sargumu un pamatni, ko viņiem darīs. No momu vai sargumā kaut ko? Nu, kas arī
slēdz? Nu, jā,
kas ir priekšā. Labā rīta, bet teikt, jāprecizē, ka tu tā kā liekas, ka piedrūkst tāds, tai
lomās vai pārņemt. Paskatāties sesto punktu,
ko mēs darīs no viņa?
Par līgumu. Laukuma pārņemšana.
Jā, tur jābūt realitāte, jā. Idejas, ka visi saprot un akceptē vienkārši paskatīties, tur tīri noformēt
to teikumu, jā. Sargumu pārņemšana un
jā. Bet mēs tad aktivēt uzmanību sēdu, vai ne? Tiek un piekrītam arī tā, ko biedrība ir lūdzu, tad arī tā
piekrītam. Jā,
tad arī. Jā. Paldies. Nebija jautājumi, jā. Vairāk daļa tikai dokumentēja arī. Paldies. Astotais par pašvaldības nekustamā īpašuma Cepurīšu ielā 4, Kuldīgā Kuldīgas novadā gatavošana atsevināšanai. Vai šeit ir jautājumi? Paldies, virzam uz sēdi. 9. Par nekustamā īpašuma Dikši, Turlaugas pagastā Kuldīgas novadā, zemes normas pārjaunojuma līguma slēgšanu. Nav jautājumu. Jā, paldies. Virzam uz sēdi. Desmitais. Pār nekustamā īpašuma palīgu saimniecības Durlavas pagastā Kuldīgas novadā zemes novas pārjaunojuma līguma slēgšanu. Nav jautājumu, jā? Paldies. Virzam uz sēdi. Vienpadsmitais. Pār nekustamā īpašuma palīgu saimniecības Vārmes pagastā Kuldīgas novadā zemes vienības daļas 0,49 hektāra platībā ar parasti apzīmējumu normas līguma termiņu pagarināšanu. Tā ir visam uz sēdi, nav jautājumu. 12. Par nekustamā īpašuma mazie vecniķeri, Alsumas pagastā Kuldīgas novadā gatavošanu atsevināšanai. Nav jautājumu, jā? Paldies, virzam uz sēdi. 13. Par nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 13. Ādola Ādolas pagastā Kuldīgas novadā gatavošanu atsevināšanai. Paldies, virzam uz sēdi. 14. Par nekustamā īpašuma zemnieki Kabilas pagastā Kuldīgas novadā daļas iznomāšana. Paldies, virzam uz sēdi. 15. Par nekustamā īpašuma Remeni Sermītē laika pagastā Kuldīgas novadā izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Paldies, virzam uz sēdi. 16. Par neapdzīvojamo tālu iznomāšanu nekustamajā īpašumā atpūtas Gudeniekos, Gudenieku pagastā Kuldīgas novadā. Nav jautājumu, jā? Paldies, virzam uz sēdi. 17. Par nekustamā īpašuma palīgu saimniecības Vārmes pagastā Kuldīgas novadā zemes vienības ar karstu apzīmējumu daļas viena hektāra platībā normas līguma termiņa pagarināšanu. Paldies, virzam uz sēdi. 18. Par aizņēmumu no valsts kases 2025. Gada prioritārā investīciju projekta stāvlaukuma infrastruktūras attīstība būtīgā īstenošanai. Lūdzu šeit zinot, ja? Aija, ja? Lūdzu.
Labdien. Tātad plānots ir iesniegt pieteikumu prioritārām kredītām stāvlaukuma infrastruktūras attīstība būtīgā. Tad noslēdzies iepirkums projektēšanai beigusies, noslēdzies iepirkums būdarbiem stāvlaukuma gaismas ielā 9, daudzsakļu māju masīvā 35 stāvvietām. Un pēdējā 10
aptuveni
ir sliktā stāvoklī, šobrīd ir stāvlaukuma un plānojam pieteikumu valsts kasē kredīta aizņēmumam. Lūk, atbalstīt.
Un vienkārši, lai saprotam, šobrīd ir tā, ka šiem projektiem mums nav paredzēta līdzfinansējums budžetā, un mēs vienkārši redzam tā, ja mēs tagad saņemam akceptu no valsts kases, tad mēs nākamajā mēnesī no neparedzētiem izdevumiem varētu grozīt to. Nu, tad būtu tad, ka pēc pozitīvu lēmumu tad virzīt uz neparedzētiem izdevumiem, tad apmēram provizoriski
62
tūkstoši. Jā, kas būtu līdzfinansējums, plus 200 tūkstoši neparedzētos, ko mēs esam iepirkuši šogad.
Tad šogad mēs arī tos darbus pats īstenot.
Tad startēja pagalvumu konkursā, tur mēs līdzfinansējām mājas, tad īstenot tos projekts. Bet jau vairākas gadus, kas ir īstenot iespējams, ir pamēģināsies likumdošana, un par cik pilsētā apdaudzīvotu mājām zemē pašvaldībai piedroši, tad tas ir būniecība, būs tiesība, saistīts, ka mums būtu jānodot nomāju, vajadzīgs 100% mājas piepirkšanā. Tad tas risinājums tāds, ka mēs būvējam kā pašvaldītos laukumus. Un tās summas ir lielas, un tāpēc tas varētu būt tā, par vienam laukumam ik pa pāris gadiem. Savulaik šim gaismas ielas masīvam izstrādāta kopēja koncepcija, kur tie laukumi un darbs ir paredzēts. Un šim konkrētam laukumam māja jau pati bija uztaisīta tecko projektu, ko mēs jau kādu laiku, kad pieņemam lēmumu, ka mēs pārņemam no tās mājas, mēs atpirkām par to tām izmaksām to tecko projektu. Un tad, nu, tagad šis būtu tā kā pirmais. Tad mums ir vairāk jau vēl rindā. Nu, jā, summas ir lielas, bet, nu,
solīšana. Vai ir
jautājums
par
šo?
Tas laukums, bet tas ir divi laukumi. Viens laukums ir pretī mūzikas skolai, kas ir publiskais stāvlaukums. Un tas lielākais.
Jā.
Nu, tie sadzīves
arī. Nu, tas ir
gigantu veikalu šobrīd. Un otrs ir gaismas ielas mastīvā, kur ir trīs mājas teņķi. Gaismas deviņi un tad arī galu mājā. Tas ir tur, kur...
Kuzdemīgs rajonas jaunas.
Veikals Kuzdemīgi nākamā mājā, tad iešu galvā.
Vai jautājums
atbalstams?
Atbalstams. Vai nav atādā tā kā komentāri? Labi, paldies, tad virzam uz sēdi, jā. Tu zini, kā tā nākošanā bija, nu, kā jūs izdarīt, būs nākošanā, kaut kādu iedzināt pašu apgūtāju, tā mājā, kas ir kaut kāds uzsākums, vienkārši mums divi bija tādi, kur bija iedzīvotāji, kur es atreizījuši. Viens bija šis gaisa un sievas masīvs, no otrs bija dzimterielā. Tām divām jau bija projekti, un tāpēc mēs skatījāmies, kur vairāk
nu, iesaistītās
puses, kur ir nu, degošākais tāds. Ir skaidrs, ka tā tad pārnīgtas sievas masīvā.
Līdz tā vajadzētu,
ja
vairāk. Jā, tad jā, tad viesam visai paldies. Tālāk ir 19. Par kultūras modu attīstības programmu 2022-2028. Gadā rīcību un investīciju plāna aktualizēšanu. Šeit es arī došu vārdu.
Jā, līdz ar to secīgi ir jāveic grozījumu rīcību investīciju plānā. Tas kontekstā ar iznojumu projektiem. Un tātad aktualizētas projekts ir par Alstumas politiskos pirmskos grupu iekšējās un ārējās fiziskās līdz atjaunošanu, kur mēs kārtumīgi būs par Alstumas sporta laukumu pārkūmi un finansējumu atjaunošanas precizētas. Precizētas arī otrā laukuma atjaunošana novedzētas ir padestos, tur mēs aktualizējām faktiski jau adreses ar vietas, kuros plānojam pārkūvēt otrā laukums, un tas ir iesaku uz nākamā mēneša sēja. Jo tā investīcija projekta aizņēma ņemšana. Precizēts arī šeit par šiem testinolokumiem. Darbības izmaksas un finansēja novodas, kā arī iekļauts projekts pagasta autoceļa atjaunošana un pārbūs sestā kārta.
Papildinot, es varu teikt, ka ērti ir šobrīd mēs domas sēdē esam ar sarkām iekrāsojuši tos precizētos projektus, lai nav to jaunu, kuriem ir iekļautot.
Vai ir jautājums? Jā, tā ir jautājums. Labi, paldies, jūs esam sēdi. 20. Par derīgo izrakti.
Mums ir
Nē,
te bija tikai, nē, te tikai par Alstumu, un šeit ir arī par investīciju tikai to, nu, vispār, nevis konkrēti jau sīku un smaldu, bet vispār, kurš ir plānā, ka viņš ir principā, jā, te ir. Tā, šis tad ir 20. Par derīgo izrakteņu iegūks atļaujas numuru 1.6.2015. Anulēšanu un jauns derīgo izrakteņu iegūs atļaujas izsniegšanu. Akcijas sabiedrībā Latvijas valsts mežas, Smilts Grants, Atradnē, Alši. Mīkrāts pagastā kuldības novadā. Vai te ir kaut kas tāds īpašs nu, ziņojums vai jautājums? Jā, tur ir saskaņot atpusēšanas schēma ar, un tur ir jautājums zīme. Kas tur tiks? Jā, tas ir sēdē, jā?
Jā, kuldien. Šodien saņēmām iesniegumu un schēmu, un viņai tik sagatavota ar mūsu cīmēm, teiksim, kā izmantot ceļu, tādus skatījumus, lomulījumus un kādus raudzību.
Un tad te būs uzrastīts, ar ko viņi ir saskaņot tieši to pārstāvu?
Jā, tad būs Latvijas valsts meži ar pašvaldību.
Vai ir kādi jautājumi par šo?
Nē.
Nav, jā. Paldies, par tam sēdi. Tālāk 21. Par nekustamā īpašuma paliek saimniecības vārdus pagastā kultīgas novadā zemes vienības ar kādas apzīmējumu daļas nomas līguma termiņu pagarināšanu. Paldies, virzam uz sēdi. 22. Par turpmāko rīcību ar dzīvokļiem nekustamajā īpašumā Liepājas ielā 10. Strondā kultīgas novadā. Vai ir nepieciešams kaut ko ziņot, vai lūdzu, tad noziņot, jā?
Jā, tad mēs esam saņēmuši Kronas komunālās saimniecības iesniegumu, kurā viņi ir pievienojuši tehniskās apsakošanas atzīmumu un lūdzu pašvaldību pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību. Tad Liepājas ielā 10 ir 4 dzīvokļi un 1 nedzīvojamā telpa. Ir noslēgts viens īres līgums un viens nedzīvojamās telpas līgums. Tad tehniskā apsakošanas atzinumā ir aprakstīts par vairākiem konstruktīviem elementiem, kas ir neapmierinošā stāvoklī. Tad mums komunālā saimniecība būs tad izvērtēt un pieņemt lēmumu. Un mūsu tas priekšlikums ir tāds, ka ņemot vairāk, ēka tiešām ir neapmierinošā stāvoklī, ir atbrīvot viņu un informēt īrnieku un nomnieku par citas līdzvērtīgas stāvas ierādīšanu. Tā ir tā adrese, kur tā
kā... Pie skolas,
jā? Jā, tā ir pie skolas.
Mums ir
ierādīt. Nu, tas ir tā, ka, ja mēs runājam, ka nepatīk no tālku, tad mutiski Melnais ir izteicis, ka viņš plāno beigt savu darbību. Un attiecībā par īrnieku, tad pagas pārvaldē būtu jāmeklē šis līdzvērtīgais dzīvoklis, ko ierāda.
Jo viens dzīvoklis ir ierādis.
Jā, jo pārējie dzīvokļi viņi arī nav dzīvošanai derīgā stāvoklī. Un nu, tur tie ieguldījumi tiešām ir lielas nepieciešami. Arī pašai tai mājai. Nu, nav tas vietnespējas stāvoklis.
Un kas notiek pēc tam ar to māju?
Nu, tur noteikti jāskatās ir katru mājas kontekstā, ko tu māju tālāk darīs.
Nu, Strunas komunālā saimniecība arī vērtē šobrīd, tu skatās, vai tiešām tu nevarētu kaut ko tālāk saistībā ar katru māju arī tajā. Tā kā, nu...
Jā, ja viņi būtu nojauts.
Bet tajā vietā.
Jā. Jā, ir ielas, tas autoris.
Nē, es tāpēc jautam, jo.
Jā.
Tev vietas praktiski.
Tā. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Pašlaik ir tas, ka mēs viņu atbrīvo.
Tas
pirmais solis.
Jā? Paldies, virzam uz sēdi. 23. Par nekustamā īpašuma Somkalni, Gudenieku pagastā Kuldīgas novadā iznomāšanu.
Nē, parādā, kas ir.
Tā. Lūdzu, noziņot.
Tā. Mums ir ierosinājums pagarināt zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu Domkalni un uz īpašumu atrodās citā personā piedrošas būves. Tas nozīmē, ka attiecās šī likumiskā lietošanā un neskatoties uz to, ka ir šie parādi. Mums ir jāturpina šīs nomas attiecības ar ēku lietotāju.
Un ko mēs varam to darīt?
Nu, te būtu jāveic noteikti kaut kādas darbības parādu pieciņēt.
Tur tas ir 294 eiro.
Jā, arī pagas pārvaldi bija tā kā informēja, ka viņi iekomunicējuši ar nomēku parādu. Bet nu, tur ir pagaidām tikai solījumi.
Nu, principā mums ir jāturpina šis process, tas mums ir jādara, un tur vienkārši paralēli ir tiešām
ārāk. Tas sums
Tā, bet pēc lēmumu, protams, virzam uz priekšu, ne? Jā, labi, paldies. Virzam uz sēdi, 24. Par grozījumiem ar kultīgas novada domas 30. janvāra 2025. gada lēmumu par 2025. gada sporta konkursa sporta klubiem un biedrībām, iesnieguma izskatīšana un finansējuma piešķiršana protokols 1.50 apstiprinātajā finansējuma sadales tabulā. Kurš mums var
noinformēt? Tātad bija finansējums piešķirts ūdens sporta pasākumam. Toma, jā, tas man ir plaša. Vienā cikot, viņi apvienojās jau faktiski šo pasākumu organizēja šī te federācija. Un ir viņu jau iesniegums, kur viņi lūdzu vienkārši. Tiks kā nav summa, nedalās
pasākumizātors,
bet nav summa, tiek jāizmaksā to organizātoru.
Tam pašam tas viss, tas
viss tikai caur
federācijas. Jā, un tas ir atbilstoši mūsu
noteikumiem.
Jā, tad apstiprinām, jā. Paldies, lai apstiprinām, paldies. 25. Par atbrīvošanu no nedzīvojamo telpu Ventspils ielā 16 kuldīgā kuldīgas novadā nomas maksas. Šis ir mūsu arī kopienāms?
Jā, tas ir kopienāms. Tikā situācijas, kuru tu iekomentē, tas ir atsakotējā lemšanai, jo ir tā. Mums ir atsakotinātas tātad izcēlējums un tātad šī te, kā vēl teikt, skolotāja, sniedz jogas nodarbību, bet viņai atbalsts ir no sarkanā krusta. Un tātad šīs nodarbības ir Ukraiņu bērniem, pieaugušajiem un attiecīgi.
Sešreiz mēnesis.
Jā, jā.
Ukraiņu cilvēcīgotāji.
Jā, un viņai ir tā, ka viņa lūdz, ja iespēja lūdžās vienas nocināt pērkulītu, viņa lūdz no tās nomas maksas, jo viņa saņem finansējumu no sarkanā krusta. Tikai nu, tika savai atlīdzībā, tikai šīm te nodarbībām nav cik vienkārši ienākumi. Nodarbības ir par vēl, tad līdz ar to viņi nesaņēma citus ienākumus. Tā summa kā nav liela, bet nu...
Viņai, nu, es turu daudz, nu,
viņai. Viņi nemaksā telpa no, bet viņi arī netālu no tiem iedzīvot, no tiem cilvēkiem bez maksas tās nodarbības. Viņai sēdz kaut kāds izdevums, tad sarkanais
krusts,
un vienkārši, jā, viņa tad nemaksā nomu. No. To mēs varam tur, jā,
sēdz krusts. Var izskatīt, jā, mēs varētu vienā nomu, bet ir dekadāt, vai tu mēs varētu vienā?
Vai ir jautājumi? Virzam, vai ne? Jā, paldies, virzam uz sēdi.
Man jautājums.
Jā, lūdzu, Daiga.
Es pareizi sapratu, ka tas nav tā, ka viņai ir iedot telpu, bet viņa sešas reizes sēdiet un izmanto kaut kādu telpu. Citās laikos ir kāds cits vieta.
Jā.
Jā. Es arī atbalstu, jā.
Tas tikai uz tām nodarbībām sešas reizes mēnesī, jā. Tad jā, paldies, virzam uz sēdi. 26. Par lokālu plānojumu. Lokālu plānojums vēja par Vārme daļai Kardeles pagastā izstrādes uzsākšanu un darbu uzdevumu apstiprināšana. Kas tas lūdzu?
Labdien! Kuldīgas novada pašvaldība varu saņēmas ierastē lēmtības nebums par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Kardeles pagastā daļā varētu uz zemes īpašanos, lai varētu īstenot vēja par, ka Vārme iedzēt. Tas vēja parks ir gan saldus, lielākā daļa pat ir saldus novada teritorijā iecerēts un daļa arī kultīgas novadā, par spīdi nosaukumu un nekā vārdus pagastā, bet kabeles pagastā. Mūsu kultīgas novada spēt esošais teritorijas plānojums ieļauj šajā teritorijā lielo vēja elektrostaciju izvietošanu, bet šo izvietošanu ir jāpamato ar detālu plānojumu. Savukārt meža teritorijā esošie mūsu teritorijas izmantošanas un apgūves noteikumi nepieļauj šo staciju izvietošanu, taču tas bija toreiz 19. Gadā tikai tāpēc, ka to nepieļauj. Vispārīgi apgūves noteikumi, ko šobrīd ir grozīti un pieļauj meža teritorijā, un tad mums diskusijā ar ierosinātāju, tā ka mēs esam vienojušies, ka tiek izstrādāts tāpat, kā tas bija vairākos jau citās teritorijās, vai parku iecerējumu lokālu plānojumus, bet ar detālu plānojumu detalizāciju. Lokālu plānojumu darbu uzdevumā ir arī ļoti daudz dažādu nosacījumu, visu izpētēji, ja teikums izpētēs iedzīvotājums pašaudības infrastruktūru zainā, un tur ir vēl detalizētāk šīs prasības nekā citos, jo šobrīd mums jau ir arī vainā no ekspertu ziņojumu par tām vērtībām, kāds šajā apkārtējā teritorijā ir, un tad mēs prasām lokāli plānojumu darbu uzdevumoties daudz dažādas lietas, ar kurām mēs šobrīd nekavējuši deputātu un pārējo klātisošo laiku, bet pirms ir to vēl pierosinātāju pārstāvjumu, izstādātāju pārstāvjumu, tad gribēju tikai piebilst, ka šobrīd lēmumu projekts vai lēmums ir jāpieņem nevis par ietekmes uz vīdu novērtējumu procesu, bet tieši par lokāli plānojumu uzstāšanu.
Jā,
uzdevumu apstiprināšanu. Nu, ja reizes, tad jums jāapstiprina mani kā audītāju no pašaudības puses.
Tas ir kā zonēkums, es saku.
Tā ir vēlme,
jā. Kristīna mazliet jāapstūkoja uz vēl plānošanas dokumentu, bet tad es dodu vārdu uz ievietnītis,
jā,
vai stāvētu uz
priekšanu. Jā, labdien, es sveidināšu tā, lai jūs stilētāji ļoti ātri nīs, neesmu par to laiku. Salsmeni Normans Randels, esam biznesa attīstības vadītājs kompanija Gnitis un vienlaicīgi arī šī vārmas projekta vadītājs. Mani Gnitis ir noteikti jūs ziniet tos lielāki, jo kā var iedomāties, tāpēc ļoti ātri nīs izstāšu par pašu projektu. Tāda projekta ietvaros ir plānotas uzdādīt līdz 16 vēja stacijām, tas apmēram 150 megavatiem. Nu, mēs plānām, ka sanāks ļoti mazāk, bet tas ir tikai mūsu plāns. Un, kā jau tika minēts, stacijas atdodas gan Kuldīgas pagasta novadā, gan Saldus novadā. Lielākā daļa ir Saldus, tas Lutriņa, Jaulutriņa un Kuldīgā ir tikai plānotas 6 turbīnes, kas ir Kagaras pagastā. Tātad, ko mēs esam izdarījuši līdz šim, tas ir pagājušā gadā mēs uzsākām ietekmes virs no retējiem, tas obligātais process ir. Mēs esam veikuši pagājušā gadā visas putnu un biotopas X-pāju izpētes un visu, kas ar to saistīts ir. Tāpat ir veikta arī sākotnējā publiskā apspriede abos nodos. Un pēc tam veikas arī trīs darba grupu apspriedes iedzīvotājiem, lai informētu par turbīnu reālo novietojumu vietu, paberiem ceļiem, pēc tam par turbīnu ietekmi uz dzīvniekiem, putniem, sikspārņiem un arī ietekmi uz cilvēku veselību. Tā kā praktiski mums palikusi tikai pēdējā gala apspriede. Pašām turbīnām. Tātad šis ir sākotnējs novietojums, kā mēs plānojam. Man ir arī lielāka karta, varbūt mums būs vieglāk vienkārši redzēt.
Jā,
es
un
ir
filmā
ekrāna. Kādu gaistu primāt
visai?
Jā, man ir šādi. Varbūt tā būtu vieglāk redzēt, jo bija sākotnējā tā kā mūsējā karta. Kā mēs to paredzējām, bet pēc tam ainavu eksperti mums to visu diezgan spēcīgi izrevidēja. Un tagad būtība tāda, kas attiecās Kuldīgu, lūk šīs sešas turbīnas, kas ir šeit. Tas ir viņas ir savieļotas tādā čestora veidā, nu, lai skaistāk izskatītos. Tā ka tas ir Kagaras pagasts, apmēram 5 km attālu no Kagaras un 23 km attālu no Kuldīgas. Nu, un visas pārējās turbīnas mums atrodas jau Lutriņu un Jaunutriņu pagastos, kas ir lejā pie Salmas. Nu, lūk, un tagad mēs esam nonākuši līdz tam, kad jūnijā mums ir galā apsvēlīt jau par IVN, tad IVN šajā gadā tika pieņemts, un mums paralēli vajag arī izstrādāt lokālu plānojumu šiem visam. Tā kā saskņējuši visu procedūru. Tādēļ mēs arī esam šeit, un mēs arī noslēguši līgumu kompāniju grupa 93, kur mums šo lietu arī izstrādā. Nu, tas ir īsumā par mūsu šo ideju.
Vai ir kādi jautājumi, jo šeit ir darba uzdevuma pielikumā ir, vienkārši deputātas, vai mums nebūtu tagad liederīgi viņus lasīt, tas, kas ir vismaz, vienkārši var iepazīties arī līdz tomas sēdē, konkrēti, kas ir tie darba uzdevumi arī kādi
mūsu vecāks iekādājuši? Tas ir kā deputāti vēlās, nu laiks ir, cik tur šie ierosinātājiem, izstrādātājiem arī.
Nē, nē, tā, ka ir, nu, visas procedūras
jau ir līdzīgs,
jā, jūs
jau
tieši
tā. Pirmais pats.
Un tādēļ,
tas nav nekas
tāds. Es, es aicinu virzīt uz sēdes stiprināšanā, jo vēlreiz saka, mums šobrīd nav jāapstiprina vai šis vēja pat mūs un kur būs un kāds, bet šobrīd mēs apstiprinam to, ka tiek uzsākts lokāli plānojumi izstrādāšana un mēs apstiprinam uz darbu uzdevumu, pēc kā tas ir šī brīža lēmums. Vai ir kāda
jautājuma? Daiga.
Cik ir rādušies tās turbīnas, tās, kas ir Kuldīgai, tās četras, jūs teicāt,
sešas?
Nu, viņas no Kuldīgas, es domāju, viņas vispār neredzēs. Viņas 160 metri gandola un 80 metri spānas, un tās standarta turbīnas. Nu, protams, mums sākotnēji plāns bija daudz to kūdīgai, jo diezgan daudz zemes bija pieejamas, bet nu, mēs pakonsultējāmies un AMR ekspertu arī noliedz, un tā to, kā 20 km nav kūdīgas, tas ir, nu, pasaka divas, un tas nav izdarāts. Mēs esam daļai valsts iestādi, 75% akciju piedara Lietuvas ekonomikas ministrijai,
25%
tie ir privāti, jā. Ar tiem zem īpašniekiem jau līgumi viss noslēgti, tā kā tas mums viss ir tie privāti.
Tur vairāk vārdiniet, jā, tāpēc, bet principā ir tā, ka ir jau pirmām kārtām vēlreiz, mums jau šobrīd nav jāpaņem lēmums, vai būs tas parks vai nebūs parks. Redzēsim arī, tas process iet, un tāpat mēs tam saņemsim IVN, tad arī sapratīsim, kas tur būs rakstīts un vērtēsim pēc tā.
Un šobrīd pēc tiem mūsu dokumentiem to var darīt.
Jā, jo tāpēc es saku, jo šobrīd ir vienkārši nejauksim procesus kopā, man tas aicinājums ir, un tad un arī iedzīvotāji viedoklis tas, ko mēs varam teikt, ir ļoti dažāds. Nav viennozīmīgs, arī šobrīd braucot par sapulcēm, mēs redzam, ka ir pagasti, kuri ir ļoti kategorisks pret, protams, un ir pagasti, kuri nav pretenzijas iebildu, un kur neiebilst arī viņu, kurš tūmā ir tā kā. Nu, tas ir arī cits vēl ir īpašnieki, arī ir viens un otrs, kad dzīvo. Un tādēļ tad arī ir aicinājums, tad šobrīd ir virzīt šo uzdevumu priekšu šo lēmumu, un tad, kad būs mums jālēma tad jau par konkrētām lietām, tad, protams, mums ir būtiski dzirdēt, ko konkrētā vietā dzīvojušie cilvēki domā, un sabiedriskās apspriešanas tāpat tās visas procedūras ir jāveic, un tas nav uzmoņemts. Tā kā, un tad arī atsevišķi, es domāju, kādus konkrētus gadījumus ir jāvērtē. Pilnīgi noteikti kādus konkrētus pārkā gadījumus ir jāvērtē. Viss kādšķīgs.
Jā, gribas,
ja tu esi lūdzu.
Jā, man jautājums, vai tā kā iedzīvotājs prasa, iedzīvotāji uzskata, ka pašvaldība var atļaut vai neatļaut vēja parku būvēšanu. Jautājums, kas ir tas, ko mēs atļausim?
Tā nav. Un par šo mēs esam ne tikai mēs, bet arī citas pašvaldības, kas ir vērsušies tieši KEM ministrijā, lai neizplata netatiesību. Pašvaldība īsti nav. Ir noteikumi, kuri tad ir jāizdara katram attīstītājam. Un, tad ir, un plus vēl ir tā, ka saistībā ar IVN ir attiecīgi, viss ir atkarīgs no tā, kurā periodā šie procesi ir uzsākti. Arī mūsu gadījumā mums ir daudz attīstītāji, ir tādi, kuri var sniegt, viņiem ir tiesības izvēlēties, kur sniegt arī stiprināšanai šo IVN vai pašvaldībā vai ministrijā. Un kā jūs gadījumā, jūs, kad iesākuši, jums ir jāsniedz ministrijā, vai jūs arī vēl varat pašvaldībā? Tur pat tiem termiņiem bija atkarīgs.
Nē, mums ir jāsniedz ministrijā.
Jā, un tāpēc es saku, nu ir tā, un principā mūsu gadījums, jā, šie lokāli plānojumi, tas, kas ir mūsu kompetencē, bet IVNs, principā tiem, kas ir uz konkrētam termiņam uzsākuši tur, jā, viņi var izvēlēties attīstītāju, viņi var sniegt arī ministrijā vai pašvaldībā, bet pēc noteiktā termiņa ir tikai ministrijā, tā ka tas pat īsti, nu, un tāpēc es saku, šobrīd ir tā, ka arī ministrijā neprecīzi komunicē ar sabiedrību. Un tas vienkārši daiga atbildes to jautājumu, ka lokāli šis jautājums ir mūsu jautājums, bet IVNs visticamāk, ka šajā gadījumā nebūs mūsu jautājums.
Tad vēlreiz precizēt, ja ietekmes vidas novērtējumi ir tāds, nu, tad no sērijas kaut kādas x pārņa aizies bojā, bet netiek daudz vairs sabraudēt vidi, nu, kaut kāds tāds apmēram viņš tur būs un kas tur, tad kurš pasaka, ka drīkst būvēt? Lai cilvēkiem var atbildēt, jo ir daļas, ka uzcepušies par tiem vēja ģeneratoriem, un tad apmēram, kurš tad ir tas vainīgais, kurš atļāvē, kurš ir tas vainīgais, kurš ir vainīgais.
Konkrētā termiņa, viss ir atkarīgs, kur tiks sniegts iekšā, kuram būs tiks dots pieņemt šo galu lēmumu tieši par IVN, apstiprināt IVN ziņojumu vai neapstiprināt, laikam tā būs pareizāk. Kas tur var papalīdzēt?
Jā, IVN process šobrīd tiek tāds, ka nu, nav tā pašvaldība, viņā nepiedalās pašvaldības niedzēju priekšlikumu. Priekšlikumus, savus priekšlikumus IVN programmai, piemēram, par nākamo vēja parku, kas ir Latvijas vēja parku Ventspils 2, mums būs pat saruna par mūsu priekšlikumiem īpaši no ar ierosinātājiem. Tālāk pašvaldības pēc tam, kad ir sagatavots jau ziņojums, arī sniedz jautājumus, un, piemēram, par Eko Ziemeļiem mēs uzrakstījām ļoti daudz jautājumu un lūkumu precizēt šo IVN ziņojumu.
Bet nu šī gadījumā, kā jau Ines teica, tad lēmumu, gala lēmumu pieņems IVN, bet, protams, kāpēc tam būtu jau tad izsniegs pašvaldību, bet nu, no pamata izsniegt. Neizsniegt būtļauju, ja tas atbilst gan IVN apstiprinātajam, gan arī mūsu plānošanas dokumentiem. Un tas, ko mēs varam ietekmēt un ko mēs noteikti prasīsim, lai tiktu pamatotas noteiktā veidā, tas ir šis lokāla plānošana līmenis. Un, jā, un šobrīd mums, kā jau es varēju atkārtot, tas lēmums šobrīd ir jāpieņem par lokāla plānošanas uzsākšanu.
Un es vēl varu arī atbildot uz Dainas jautājumu, var teikt, ka nenovērtēsim arī tādas lēmumu sabiedriskās apspriešanas, kas ir tas tiešais veids, arī kuru iedzīvotāju viedokli dzirdēt, un tas ir tas, kā arī mūsu tā vienotiem virzieniem arī varbūt rekomendācijām vai kaut kādiem ieteikumiem pamatojoties uz iedzīvotāju arī nu, viedokli, ko mēs pārstāvam principā. Bet tas jā, to gala vārdu, konkrētiem attīstītājiem, kas ir uzsākuši šo procesu pēc noteiktā termina, nebūs jāsaka mums. Mums nav tāda likumīga, nebūs tāds likumīgas iespējas pateikt. Tas ir vēl stāju ministrija.
Jautājums, kas par to lokālu plānojumu, tagad nu mēs šodien pieņemam lēmumu par uzsākšanu.
Jā, tikai
cerēt lokālu. Tajā lokālu plānojumā mēs arī skatīsim to, kur vajag, kur nevajag, kādas tās iespējas. Mums būs jāapstiprina tas lokāli plānojums. Teorētiski apstiprinot mēs arī varam pateikt, ja nē?
Nu, pirmkārt, mums ir precīzs darba uzdevums, vēl institūcija nosacījumi tiks saņemti. Un tad mēs esam ielikuši darba uzdevumā papildus ministra kabineta noteikumiem 628, kas regulē to plānošanas procesu virzību pašvaldībās un plānošanas dokumentu izstrādes virzību papildus. Tam mēs esam ielikuši, ka sabiedrība kaut arī viņi jau ir informatīva ēna procesā. Mēs prasām arī lokālu plānojumu jau tādā starta posmā. Un tad jau ir tad saņemot šo izstrādāto materiālu. Mēs jau skrupulozi, kā mums speciāli spētēsim, lai ir izpildīts darba uzdevums, ja tas darba uzdevums būs izpildīts, nu, tad mēs virzīsim sēdē un tad jau deputāti lems par nodošanu publiskajai apspriešanai. Tad būs publiska apspriešana tieši lokālu plānojumu un izējot no tā, kādas institūcijas sniegs atzīmumus, kādi būs arī vēl ierosinājumi, tad tas ir tas lēmums, jā, kas būs. Pēc tam par apstiprināšanu jāpieņem pašvaldībai. Šeit vēl ir jautājums, vai tiks vai netiks piemērot strateģiskās ietekmes uz vietu novērtējumu, kas nav tas pats, kas ietekmes uz vietu novērtējumu, bet ir plānošanas dokumenta novērtējums. Es nevēlu uzdokumināt nevienu, bet jā, šis process ir diezgan diezgan tādiem daudziem soļiem.
Man ir ļoti konkrēts jautājums. Mēs šodien lēmjām,
kas sākām,
ka ļaujam viņiem atporties.
Jā, mēs esam uzdevuši uzdevumu, kas ir jāsāk pētīt, kas ir jāsāk analizēt, un tad, kad būs jau redakcija gatava, tad speciālisti izvērtēs vai ir ievērtēts pirmkārt viss tas, kas mums ir uzdots. Tad būs vēl sabiedriskā apspriešana, kad mēs deputāti dosim zaļo gaismu tam, un tālāk tikai tā lēmums vai jā vai nē, tas būs pēc daudziem procesiem, tā vienkāršot. Vai ir kādi vēl jautājumi par šo lēmumu? Tad virsam uz sēdi, ja? Labi, nav arī attālināt, nav nekādi jautājumi, ja? Man vienkārši
slēdz viņu
sēdā. Daigalore, es teiktu, nav jautājumi, saprotu. Nāk, ja? Paldies, virsam uz sēdi. Tālāk, tā man te...
Tāpēc bija labo.
27. Ir jākas vienkārši pāršķiet. 27. Tagad vēl ir pareizi. Par nepatamā īpašuma Ābeles vārdus pagastā kuldīgas novadā gatavošanu atsevināšanai. Kolēģi, vai ir jautājums? Nav, ja? Paldies, virsam uz sēdi. 28. Par ceļa reāls, par ceļa servitūta divināšanu nepatamajā īpašumā pārpielā 22. Kuldīgā kuldīgas novadā. Vai ir jautājumi? Arī ar pašvaldību. Paldies, virzam uz sēdi. 29. Par piedalīšanos projekta konkursā ar projektu sporta laukuma izveidošana Alsūdzā. Lūdzu, Aira.
Jā, biedrībā darīsim paši. Klausams, ko lauka attīstībā ir tam projektu ietvarus, kas ir iezīmētais projekts, kur ir atvērus kārtu, kas 10. maija ir jāiesniedz projektu pieteikumu sporta laukuma izveidošana Alsūdzā. Esam veikuši jau projektēšanu, un tātad projekta mērķis ir apārbūt Alsūdzu sporta laukumu, kurā plānos ir mākslīgās zāles laukums, divi celiņi apkārt laukumā un četri taisnē, volejbola laukums, strīdlaukumos, stāliekšanas veidu labiekārtojumus un arī futbola laukuma apgaismojumus. Tātad laukums atgriezies pie Alsūdzu skolas. Un noslēgusies tā projektēšana, un kontrola tām ir 630 tūkstoši eiro. No šī te lauka atbalsta fonda mēs varam saņemt 54 tūkstoši eiro, un no tā 10% mums ir jālīdzfinansē. Bet, protams, ir šī daļa, kas iet pāri šim attiecinājumiem izdevumiem. Nu, lūk, man ir nepieciešams lēmums, lai mēs varētu uz kādu projektu iesniegt. Un
atbalstīt šo
tas
attiecās
tālākos
finansēm,
tas būs,
protams,
cits
lēmums jau pēc ietvērtu procedūru. Bet tur mēs... Tas ir apmērā. Nu, tas ir pēc kontrolu tām, bet tā ir... Tā, un šis ir salīdzinoši maz vēl... Nu, nē, nu kā, šis nav tāds, būsim godīgi tāds lielais, tāds stadions ir vairāk miljonu maksimums. Nu, šis ir, nē, sāksim ar to, ka šeit ir jāsaprot, šis ir pie skolas arī, un viņš ir nefirmiņi, līdz ar to viņu viennozīmīgi mēs redzam, ka viņi arī caur izglītības, es domāju, caur izglītības aizņēmiem mani, vai ne, mēs ar prioritāro šo mēs varam izdīt, jo tas ir kā izglītības iestādes.
Jā, ir Eiropas.
Vai ir Eiropas fonds, jā, fondiem, jo viņš, principā, mācīja, vienlaicīgi tas laukums ir būvēts tā, lai tur varētu gan mācīt procesus norisināties viss, kur var skolu, jo tur ir pirmā 9. klasa, un skola ir liela, un šobrīd tas ir lielākā pagasta skola par 100 bērniem, kur ir. Un vienlaicīgi arī tas futbola laukums ar mākslīgais segums sadārdzina, bet tas ir ļoti svarīgi, jo tad ir ziemā var iet uz laukumu sportot, tad nav un tu trājums un veiks.
Un cijā mūsu projekta tā veselības veicināšanai, tur visi ir indurot.
Nē, nu kā es arī teikšu un, tieši tā, ka nu, tā maksā, un šī tas ir salīdzinoši masas, un tur ir, mēs esam rēķinājuši un mērījuši un skatījušies, kā tas tur viņš nebūs lielais laukums, kurš ir viens par viens ar tagadējo, viņš tiks samazināts, un vienlaicīgi arī, protams, labiekārtos, lai viņš nav tā kā tur uzlipināts kaut kur, bet principā, nu, es esmu aicinu atbalstīt, jo tas ir ļoti, man liekas, svarīgi, lai veselīgāk dzīves
vēl. Un arī sporta biedrības.
Jā.
Vairāk ir
Un jā, un tā kā teicām, 60 tūkstošus, nu, mīnus 10% piesaistīts vēl arī biedrība
piesaistīts. Kas nāk, kas ejiet no mūsu budžeta, jā?
Višķiņi iet.
Nu, višķiņi iet, jā, bet vienkārši, nu, vienkārši liek pretī, ka mums ir jāslēdz jāpano par to, ka skolas jāslēdz, jo nevar nofinansēt.
Nu, Alsūdzē nebūs jāslēdz.
Nē, vēl es domāju, tas ir viens, un otrs, nē, bet otrs ir arī jāsaprot, ka šis nav tikai skolēniem, šis ir tai visai kopienai, un es pat teiktu ne tikai Alsūdzē, bet arī Ēgumas domāju, ka tā ir vieta, kur arī pulcēsies un gan aktīvi, un tur tiešām ir aktīvi, nu viss, ka tas ir tāds, es domāju, tīri tāds strateģiski, ka arī tā vieta, kur ir jātīst un jāsakārto mūsdienām atbilstošu sporta infrastruktūru. Un te neiet runa par kaut kādām greznībām vai kaut ko pārspīlēt, šeit tiešām tas minimums pats, un tā viņš maksā, tā ir milzīgs cenas, ļoti milzīgs.
Es vienkārši nevaru pateikt, ka tā ir maz.
Nē, tā nav maz, tā, ja tā ir maz summa, tad mums būtu vienkāršas iestādes, tā,
jā,
tā
ir kaut kāds sporta lūdzu.
Tā ir kaut kāds.
Tad, kad darīsim pašu taisīju šo vietējais grupas attīstības plānu draugēt visiem pakastiem, tad šajā tikšanās reizē tas arī bija vienīgais klausums bloga iedzīvotāji gribēja uzsvērt. Tas ir iekļauts arī Alsūdzes kā vietā ciema attīstības stratēģijā. Un, ja mēs skatāmies to, ka Alsūdzes sports, nu, tā vienmēr bijusi goda lieta, un uzvarēt kundīsniekus, jā.
Tagad būs vēl lielāks.
Tas ir plasivējis sportot, un tad sporta dāma ir pilna. Pēc stundām es spaidoks notiek, vai badmintons, vai boks, vai futbols, vai lokokas, un tas sporta laukums ir ļoti vajadzīgs. Ja mēs salīdzinām 35 automašīnu stāvietas, cik izmaksā pret to, ka kopien varēs tuvākos 20 gadus sportot un skolu un vispārējie, nu, man liekas, ka šis nav dārgi.
Nu, tas ir nepieciešams, es uzskatu viennozīmīgi, tas ir nepieciešams un priekš tās vajadzības, tās izmaksas ir liels, bet tas ir samērīgs priekš tās, tur nav pārspīlētas, nu tādā ziņā es teicu. Virzam, vai ne?
Jā,
jā. Paldies. Tālāk, tātad 30. Par nepastamā īpašuma Braņķene, Turlaus pagastā Kuldīgas novadā, iznomāšana rakstiskā izsolē ar augšu pejošu soli. Nav jautājumi, jā? Paldies, virzam uz sēdi. 31. Par nekustamā īpašuma Grīnes, Turlaus pagastā Kuldīgas novadā, iznomāšana rakstiskā izsolē ar augšu pejošu soli. Paldies, virzam uz sēdi. 32. Par nekustamā īpašuma Dikši, Turlaus pagastā Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, daļas 6,9 hektāru platībā, iznomāšana rakstiskā izsolē ar augšu pejošu soli. Paldies, virzam uz sēdi. 33. Par nekustamā īpašuma Dzintras, Turlaus pagastā Kuldīgas novadā, iznomāšana rakstiskā izsolē ar augšu pejošu soli. Paldies, virzam uz sēdi. 34. Par nekustamā īpašuma Ķikuru pļavas, Turlaus pagastā Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas, 4,93 hektāru platībā, iznomāšanu rakstiskā izsolē ar augšu pejošu soli. Paldies, virzam uz sēdi. 35. Par nekustamā īpašuma Turlaus palīgsaimniecības, Turlaus pagastā Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas, 5,89 hektāru platībā, iznomāšana rakstiskā izsolē ar augšu pejošu soli. Paldies, virzam uz sēdi. 36. Par nekustamā īpašuma Priedīškalnu kapi, Turlaus pagastā Kuldīgas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu daļas, 0,55 hektāru platībā, iznomāšana rakstiskā izsolē ar augšu pejošu soli. Būs padarīt tad īvi.
Zemes gabals, kur ir kāpēja. Vienkārši.
Nu, nekārši tāds lauksaimniecības nosaukums tāds nenozīmē, ka tur arī
jā. Mums ir situācijas, bet ne?
Padurējāt. Kā kāpiem. Ar tiem arī ir kāpu uz zemes?
Nē, es esmu iznomājis.
Dārzības ar kāpu nosaukumu. Labi, šito mēs visam sēdi, jā, paldies. 37. Par nekustamā īpašuma palīgsaimniecības vārnus pagastā Kuldīgas novadā, zemes vienības daļas, 14,5 hektāru platībā, kadastra apzīmējuma nomas līguma termiņa pagarināšana.
Pagarinām.
Paldies, virzam uz sēdi. 38. Par nekustamā īpašuma palīgsaimniecības Kabiles pagastā Kuldīgas novadā, platības precizēšana, zemes nomas līgumā numur KAPP 4.7.9.2.4.24.4.
Precizējums, ja mēs to samērīt.
Paldies, virzam uz sēdi. 39. Par nekustamā īpašuma pļauju iela 3B runda Kuldīgas novadā gatavošana atsvināšanai. Paldies, virzam uz sēdi. 40. Par sadarbības līguma slēgšanu ar izglītības un zinātnes ministriju. Lūdzu.
Projekts iesākās jau 3 gadu atpakaļ, kā jau es minu lēmu projektā, tad jau pirms 3 gadu, tad pagājušā gada maijā jūs pieņemat lēmu, mēs noslēdām līgumu par sadarbību ar izglītības zinātnes ministriju, lai izpētītu mūsu izglītības iestāžu, respektīvu skolu, datu tīklu, to kapacitāti, kvalitāti, Un kas tad tur tālāk būtu darāms, kur ir nepieciešama uzlabojuma. Tā bija pirmā kārta, par ko mēs arī noslēdzām šo līgumu, un šī pirmā kārta ir noslēgusies. Tagad ir nākamā kārta, kura pēc, ka vienā no izglītības iestādēm, kurā konstatēja kādas trūkums un kādas vajadzības pēc uzlabojumiem, ir izstrādāts šis plāns, kā uzlabot šo datu tīkla kvalitāti, un tad šī te sadarbības līguma ietvarā šis te plāns tiktu īstenots, šis plāns tiktu izdarīts kūrīgas maksas un komentāro zinītību skolā, kur šobrīd vienai no ēkām ir pievienots optiskais kabelis un interneta kapacitāte ir uzlabota, bet otrai ēkai tā joprojām ir nepietiekamā kvalitāte, tā lai bērni varētu strādāt. Bet šī plāna ietverā tiktu uzlabot šī interneta kvalitāte abās ēkās un veikti visi nepieciešamie darbi. No pašvaldības tas neprasa nekādus finanšu līdzekļus. Izglītības un zinātnes ministrija atvēla šim notikumam 65 tūkstošus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Šīs summas ietvarā tiek iepirkti materiāli un nodrošināta apmaksa par darbu. Ir jau izstrādātas tāmes. Šobrīd mēs redzam, ka izstrādātās tāmes neaptver visus 65 tūkstošus. Un līdz ar to ir arī tāds papildus plāns par to, ka mēs varēsim arī palīdzēt. Nu, šobrīd mēs domājam, ka vēl bija plūdās kurīgas tīkuma vidusskolē, kurai arī ir nepieciešams vēl vairāk uzlabošot interneta jaudu, lai skolēni pie tā daudz no datoru, kas šobrīd ieplūst un maijā būs droši vien vēl viens lūkums apstiprināt, ka vēl mums datoru nav kiekšā skolēniem. Tā kā šādā vietā mēs gribam turpināt sadarboties.
Jā, domāju, ka noteikti.
Jā. Jā.
Paldies. Visam uz sēdi.
Jā.
41. Par Velču pagasta maksas pakalpojumu centrāžu apstiprināšanu. Vai ir jautājumi?
Vai būt.
Paldies. Visam uz sēdi. 42. Par grozījumiem 31. janvāra 2025. gada delegēšanas līgumā numuru 0098 šķērsvietis 2025. Ko mēs tur grozām?
Skatūru.
Jā, apsaimniekošanai tiek nodotas skatūru, jo tur ir arī tie nosacības, kas ir jāpild. Jā? Paldies. Virzam uz sēdi. 43. Par maksas pakalpojumu un budenieku pagastā apstiprināšanu. Paldies. Virzam uz sēdi. 44. Par investīciju projekta Kuldīgas noda pagastu autoceļu sastāsts kārts atjaunošanu un pārbūvi pieteikuma iesniegšanu satiksmes ministrijā atzinuma sniegšanai par pašvaldību ceļu būvniecības projektiem valsts budžeta aizdevumu saņemšanai. Lūdzu, varbūt priezīmēt.
Jā, tad deputāti, mēs lūdzam jūsu atbalstu, esam sagatavojuši sastāsts kārtas lauku ceļu atjaunošanas darbus. Šīs kārtas ietvaros ir daļa no mūsu pagastiem tie, kuriem ir gatava dokumentācija. Tie, kuri jau pagājušā gadā ar skaidriem ceļu posmiem gatavojās šim gadam. Atlikušie šajā gadā ir iezīmējuši savus plānotos darbus un tos dokumentācijas sagatavos šajā gadā, lai to lūgt nākamajā gadā. Un mēs tad ar šo gadu lūdzam Alsumras, Ēdulas, Īvandas, Kurmāles, Rumbas, Vārmes, Laidus, Nēpels un Turlaus pagastiem, jūsu atbalstu pieteikties tātad valsts kases aizņēmumam un vienlaikus arī satiksmes ministrijā atzinumam. Un runājot par tiem mūsu ceļu ieguldījumiem, viens no šiem posmiem būs dubultās virsmas laidos, dubultās virsmas klājumas centrā, kas ir centra viena no ielām, pārējie ir zemes ceļu stiprināšanas darbi, nu, kas ir pieberama un apaulumentā. Vienlaikus vēl nav šodienā uz sēdi sagatavots lēmums šo komiteju, bet būtu uz sēdi gatavs lēmums par tiltiem. Mēs esam saņēmuši šos tiltu atzinumus, kur ietvaros mums daudz tilti ir sliktā vai ļoti sliktā stāvoklī, un mēs esam sagatavojuši dokumentāciju, lai arī šajā gadā 5 no mūsu tiltiem mēs varētu lūgt jūsu atbalstu aizņēmumam un sākt atjaunot, iepris nukta par remontēju. Tā kā gribu teikt, ka pagastos šobrīd ceļi mums ir labā stāvoklī, ar vienu labākā, bet mums šobrīd ir arī kreņķa stilti, ko mēs secīgi pagadām lūksim jūsu atbalstu atjaunos. Nu tā, bet šis tagad ir par ceļiem.
Par
pagastu tilti? Tos tarp arī ir pāris pilsētas tilti, jūs redzēsiet tajā lēmuma projektā, mēs tur jums visu pat izstāstīsim sēdē, bet to varbūt mēs pat vēl pastīsimies, ka mēs tur kopā paši vēl varam tikt galā, iepirkums mums ir beigts, un mēs redzam, ka tos ciparus un lauku ceļu lauku tiltu atjaunošanas darbi ir vērtīgiem no 50 līdz pat 90 tūkstoši eiro apmērā vienam tiltam, un tie tilti patiesībā nav lieli, nu tādi nav ļoti pamanām lieli tilti, tie ir tādi saprotām nelieli upa tilti, un vienlaikus ļoti dārgi, bet pamazām mums uz to ir jāvirzās.
Tas 2016 ir tiem
ceļiem. Šajā brīdī, jā, šajā brīdī mēs lūdzam jūs atbalstu par šiem ceļiem sastāvīgi kārtai, un tad būs tālāk jau nākamajā.
Un cik kilometrus mēs būsim sataisījuši?
Ar šo projektu atbildēšu jums vidēji, katram vidēji posmam, ko mēs šeit redzam, ir tāds pusotrs līdz 2 kilometri. Bet es precīzi varētu domas sēdē noziņot.
Nu, tas, kas šobrīd ir apkopots, ja mēs skatāmies pēdējos 4 gados, mums ir no novada apvienošanas, tad aptuveni 100 kilometri vispār sakāt, bet viņi jau nav nosvaldāt, bet nu, atjaunot sakāt, tie 10% mēram no lauka ceļa. Jums ir mēram 1000 kilometri lauka ceļa garums, un principā 10% teiksim, ir tādi, kas ir nu, tā, nu, pamatīgāk sakārtot šobrīd šajā posmā.
Un es varu tik visi pažīt par šitos?
Nē, šeit atbildēšu. Es sēdē atbildēšu. Es precīzi, kilometrus šobrīd nevaru pateikt, bet sēdē es būšu gatava atbildēt par tiem kilometriem. Un vēl, lai jūs saprastu, mēs tiešām ļoti pārdomājam tos seju posmus, lai tie būtu skolēna autobusa un uzņēmēja darbības un intensitātes posmi, lai tad arī ļoti cilvēki viens, ka tas posms ir atjaunots. Nu tā, paldies.
Vidzam, jā, kā Daiga jautājums?
Man nav jautājums, es saprastu, tas viss ir vajadzīgs un darāt. Man priekšlikums, ja tas vēl ir iespējams pamainīt tam projektam nosaukumu, jo tagad iznāk, ka mēs kārtu atjaunojam sesto. Varbūt to kūdīgs norda pārkastu autoceļa atjaunošanu un pārbūvis sestā kārta.
Sestā kārtā vai kaut kā?
Kaut kā, kad uz tā sestā kārta, kur iznāk, ka viņi vienlika, ka mēs to pašu kārtu maksām par 27 tūkstoši, lai atkainot to projektu atlāzēt.
Mēs
katru gadu, jā, mēs katru gadu sniedzam šīs te kārtas, un tas ierastīs ir projekts saucās sastā kārta. Mēs katru gadu vienai kārtai šobrīd ir vienākuši sastā kārta secīgi, tāpēc varbūt, bet paskatīsim.
Nē, vienkārši to sesto kārtu pirms pieteikumu. Nē, pirms pieteikumu. Projektas autoceļu atjaunošana un pārbūve sestās kārtas pieteikumu iesniegšana.
Jā, paldies! Nu, nav iespējams neklausīt latviešu valodas skolotājus. Mēs klausam. Virzam uz sēdi ar šādu papildinājumu. Paldies! 45. Par neticamā īpašuma Baltmeldri, Alsūks pagastā Kuldīgas novada atsevināšana publiskā izsolē. Vai ir jautājumi? Paldies, virzam uz sēdi. 46. Par neticamā īpašuma karjeras kauši, Ādeles pagastā Kuldīgas novada atsevināšana publiskā izsolē. Vai ir jautājumi? Paldies, virzam uz sēdi. 47. Par nekustamā īpašuma Biķeri, Kabilē Kabilas pagastā Kuldīgas novadā atsevināšana publiskā izsolē. Paldies, virzam uz sēdi. 48. Par nekustamā īpašuma Kaupēni, Kabilē Kabilas pagastā Kuldīgas novadā atsevināšana publiskā izsolē. Paldies, virzam uz sēdi. 49. Par nekustamā īpašuma Mēnestiņa, Kabilas pagastā Kuldīgas novadā atsevināšana publiskā izsolē. Paldies, virzam uz sēdi. 50. Par dzīvokļa īpašuma Dzintara ielā 249, Kuldīgā Kuldīgas novadā atsevināšanu. Paldies, virzam uz sēdi. 51. Par dzīvokļa īpašuma Kalna ielā 15.2. Kuldīgā Kuldīgas novadā atsevināšana atkārtotā publiskā izsolē. Paldies, virzam uz sēdi. 52. Par dzīvokļa īpašuma Piltenes ielā 26.44. Kuldīgā Kuldīgas novadā atsevināšanu. Paldies, virzam uz sēdi. 53. Par nekustamā īpašuma Dreguzes, Raiņu pagastā Kuldīgas novadā, atsevināšanu publiskā izsolē. Paldies, virzam uz sēdi. 54. Par nekustamā īpašuma Tomi, Raiņu pagastā Kuldīgas novadā, atsevināšanu atkārtotā publiskā izsolē. Paldies, virzam uz sēdi. 55. Par nekustamā īpašuma Mazrolšteini, Rendā, Rainis pagastā Kuldīgas novadā, atsevināšana publiskā izsolē. Paldies, virzam uz sēdi. 56. Par dzīvokļa īpašuma Pērkona ielā 11.17. Skrundā Kuldīgas novadā, atsevināšana publiskā izsolē. Paldies, virzam uz sēdi. 57. Par nekustamā īpašuma rūpniecības ielā 6. Skrundā Kuldīgas novadā apsvināšanu publiskā izsolē. Paldies, virzam uz sēdi. 58. Par pašvaldības nekustamā īpašuma vakar ielā 1. Skrundā Kuldīgas novadā apsvināšanu. Paldies, virzam uz sēdi. 59. Par pašvaldības nekustamā īpašuma Aijas Tumbavā Tumbavas pagastā Kuldīgas novadā apsvināšanu. Paldies, virzam uz sēdi. 60. Par dzīvokļa īpašumu Ziedu ielā 6-2 Dzeldā Līgrādes pagastā Kuldīgas novadā apsvināšanu publiskā izsolē. Paldies, virzam uz sēdi. 61. Par dzīvokļa īpašumu Ziedu ielā 6-10 Dzeldā Līgrādes pagastā Kuldīgas novadā apsvināšanu atkārtotā publiskā izsolē. Paldies, virzam uz sēdi. 62. Par dzīvokļa īpašumu lielā ielā 5-7 Skrundā Kuldīgas novadā apcivināšanu atkārtotā publiskā izsolē. Paldies, virzam uz sēdi. Un ar šo arī informēju, kā finansu komiteja ir.
Tad jautājums.
Jā, būtu Daiga.
Es nepreksu pateicīt. Tas karjeras kauši, tas ir tā kā lauksaimniecība, bet tāpat kā pie kapi, vai tas ir viņa ikraks karjeras?
Apkalnas kaut kā.
Bet mums tā derīgo izrakaņa atdeva. Mēs esam iegūvuši un aprēķinājuši to daudzumu, kāds tur ir. Mēs esam novērtējuši to daudzumu un tagad ir priekšlikums virzīt viņu uz izsoli. Jo tur ir arī tas materiāls, es teiktu, ka ļoti daudz priekšā un ir iespējams turpināt izstrādāt.
Šobrīd ir
nepamājas tikai 3000 vai tas ir tā kā sākums arī
būt? 230 tūkstoši.
Jūs zināties pārskatījums piedošanā.
Bet nosaukums ir īstais darbs. Tur nav slēgti ar
tā. Tā, ar šo informēju, tā kaut kā ir slēgti. Un tieši...